สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Asking How I Learned to Stop Worrying and Let People Help เป็นงานเขียนแนวมายาคติผสมบันทึกความทรงจำของอแมนดา พาเมอร์นักดนตรีและศิลปินการแสดงชาวอเมริกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือสอนเทคนิคการขอความช่วยเหลือแบบตรงไปตรงมาแต่เป็นการสำรวจว่าทำไมผู้คนจึงรู้สึกอายกลัวการถูกปฏิเสธหรือมองว่าการขอความช่วยเหลือเท่ากับความอ่อนแอพาเมอร์ใช้ประสบการณ์ชีวิตของเธอตั้งแต่การเป็นนักแสดงข้างถนนในบท8 Foot Bright ไปจนถึงการทำงานกับแฟนเพลงผ่านการระดมทุนออนไลน์เพื่ออธิบายว่าการขอและการรับนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่แท้หนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งมิติส่วนตัวสังคมและวัฒนธรรมโดยตั้งคำถามต่อแนวคิดเรื่องความเป็นอิสระการให้คุณค่ากับศิลปะและวิธีที่มนุษย์เชื่อมโยงกันผ่านความไว้วางใจและการแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นทักษะของความสัมพันธ์แกนหลักของหนังสือคือการท้าทายความเชื่อที่ฝังลึกว่าคนที่ขอความช่วยเหลือกำลังแสดงความล้มเหลวพาเมอร์เสนอว่าการขอคือรูปแบบหนึ่งของการเปิดเผยตัวเองการเปิดเผยนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญของความสัมพันธ์ที่จริงใจเธอไม่ได้มองการขอในฐานะการพึ่งพาแบบไร้อำนาจแต่ในฐานะการยอมรับว่ามนุษย์ต่างๆต้องพึ่งพากันอยู่แล้วในทางวิเคราะห์จุดนี้สำคัญเพราะมันย้ายประเด็นจากความรู้สึกผิดส่วนบุคคลไปสู่โครงสร้างของความไว้ใจเมื่อคนหนึ่งกล้าขออีกฝ่ายก็มีโอกาสจะมอบน้ำใจการยอมรับและความใกล้ชิดหนังสือจึงอธิบายการขอไม่ใช่แค่การรับแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ประเด็น2จาก8 Foot Bright สู่บทเรียนเรื่องการมองเห็นและการตอบรับของผู้คนประสบการณ์ของพาเมอร์ในฐานะรูปปั้นมีชีวิตที่ยืนเงียบอยู่บนถนนในบอสตันคือภาพตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของหนังสือเธอยืนในชุดเจ้าสาวสีขาวมอบดอกไม้และการสบตาให้กับคนที่หย่อนเงินลงในหมวกประสบการณ์นี้ทำให้เห็นว่าการขอไม่ได้เป็นการเรียกร้องด้านเดียวแต่เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ให้และผู้รับผู้คนไม่ได้จ่ายเงินเพียงเพราะถูกบังคับแต่เพราะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมกับบางสิ่งที่มีความหมายหนังสือใช้เหตุการณ์นี้เพื่อชี้ว่าความเปราะบางสามารถสร้างความผูกพันได้จริงเมื่อผู้คนเห็นอีกฝ่ายอย่างเต็มตาพวกเขามักอยากช่วยเหลือมากขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางสังคมที่ชัดเจนเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความเอื้อเฟื้อไม่ได้เกิดจากเงินเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการยอมรับซึ่งกันและกันประเด็น 3 Gift Economyและแนวคิดให้กับรับที่ไม่แยกขาดจากกันหนึ่งในกรอบคิดที่โดดเด่นของหนังสือคือ Gift Economy หรือเศรษฐกิจแบบของขวัญพาเมอร์มองว่าการให้และการรับไม่ควรถูกจัดเป็นตรงข้ามกันเพราะทั้งสองอย่างคือส่วนของระบบความสัมพันธ์ที่ทำให้ชุมชนดำรงอยู่ได้แนวคิดนี้มีความสำคัญต่อศิลปินเป็นพิเศษเพราะเธอตั้งคำถามกับการวัดคุณค่าด้วยตัวเงินเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงเสนอว่าการยอมรับความช่วยเหลือก็เป็นการให้เช่นกันเพราะมันมอบโอกาสให้อีกฝ่ายมีบทบาทมีความหมายและได้แสดงความเอื้อเฟื้อตีความเช่นนี้ช่วยลดความรู้สึกผิดของผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่นและลดความเหนือกว่าของผู้ให้ด้วยผลลัพธ์คือความสัมพันธ์ที่ไม่เน้นลำดับชั้นแต่เน้นการหมุนเวียนของน้ำใจซึ่งพาเมอร์เรียกในทางปฏิบัติว่าเป็นการทำให้ตาข่ายความสัมพันธ์แน่นขึ้นประเด็น 4 crowdfunding กับการสร้างความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างศิลปินและผู้สนับสนุนหนังสือเล่มนี้ยังเป็นบันทึกสำคัญเกี่ยวกับการระดมทุนออนไลน์ในยุคสมัยใหม่พามาใช้ประสบการณ์การขอเงินสนับสนุนผลงานของตนเองเพื่ออธิบายว่าศิลปินสามารถสื่อสารกับผู้ฟังแบบตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องพึ่งระบบอุตสาหกรรมแบบเดิมทั้งหมดเธอไม่ได้เสนอว่า crowdfunding เป็นคำตอบสำหรับทุกคนแต่ใช้มันเป็นหลักฐานว่าความไว้วางใจระหว่างศิลปินกับผู้สนับสนุนสามารถแปลงเป็นการลงมือช่วยจริงๆได้หนังสือจึงมีน้ำหนักมากกว่าความเป็นแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะมันเชื่อมแนวคิดเรื่องการขอกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของศิลปะพาเมอร์แสดงให้เห็นว่าผู้ฟังไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภคแต่เป็นชุมชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างงานเรื่องนี้ทำให้หนังสือสำคัญทั้งในฐานะบันทึกวัฒนธรรมดิจิทัลและในฐานะการวิจารณ์โมเดลธุรกิจของศิลปินยุคใหม่ประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของหนังสือและเหตุผลที่มันยังทรงพลังในฐานะบันทึกส่วนตัวแม้หนังสือจะมีอิทธิพลสูงแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ารูปแบบการเล่าไม่เป็นระเบียบมากนักและบางช่วงเหมือนรวมเรื่องราวหลายเส้นโดยไม่มีโครงสร้างแข็งแรงจุดนี้สะท้อนลักษณะของงานประเภทเมมวาร์ manifesto ที่เน้นเสียงของผู้เขียนมากกว่าการจัดระบบเหตุผลแบบตำราอย่างไรก็ตามความไม่เป็นเส้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเพราะมันทำให้ผู้อ่านเห็นวิธีคิดของพาเมอร์อ่านประสบการณ์จริง ม่ใช่ผ่านสูตรสำเร็จหนังสือจึงไม่ควรถูกอ่านเป็นคู่มือแก้ปัญหาแต่ควรถูกอ่านเป็นการสำรวจว่าความใกล้ชิดความละอายความกล้าและการยอมรับความช่วยเหลือเชื่อมโยงกันอย่างไรข้อดีคือมันทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับนิสัยการพึ่งพาตนเองเกินไปส่วนข้อจำกัดคือมันอาจไม่ตอบโจทย์ผู้อ่านที่ต้องการคำอธิบายเชิงโครงสร้างอย่างละเอียดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะความเปราะบางการสื่อสารและเศรษฐกิจของการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนทำงานสร้างสรรค์ผู้ที่ทำงานกับชุมชนหรือผู้อ่านทั่วไปที่รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องขอความช่วยเหลือจุดเด่นของเล่มนี้คือมันไม่พยายามสอนให้คนขอเก่งขึ้นด้วยเทคนิคเชิงจิตวิทยาแบบแห้งๆใช้ประสบการณ์ชีวิตจริงของผู้เขียนเป็นหลักฐานว่าการขอและการรับคือส่วนหนึ่งของความไว้ใจและการอยู่ร่วมกันหนังสือจึงให้ทั้งมุมมองเชิงอารมณ์และเชิงสังคมในเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเซลฟ์เฮลป์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มันผสมเมมวาร์กับมานิเฟสโตอย่างชัดเจนและพูดถึงคราวด์ฟันดิ้งกับกิฟต์อีโคโนมีในฐานะเงื่อนไขของความสัมพันธ์สมัยใหม่มากพอกับเรื่องส่วนตัวของผู้เขียนผลลัพธ์คือหนังสือที่อ่านได้ทั้งในฐานะเรื่องเล่าชีวิตและบทวิจารณ์วัฒนธรรมร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนอมานดาพาเมอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่